Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea noastră și bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit, este bucuria mea să ne întâlnim.
Săptămâna trecută și acum două săptămâni am avut subiecte care priveau activitățile unor femei și felul în care au învățat ele lecțiile istoriei. Asta a fost atunci. Astăzi despre ce ne veți vorbi?
Vom continua același subiect, pentru că am întâlnit în Înțeleptul Solomon o vorbă foarte frumoasă. Cine găsește o femeie pricepută este un dar de la Dumnezeu. Deci femeia este un dar al lui Dumnezeu într-o familie. Așa că merită să le mai acordăm importanță și pentru încă una, două emisiuni.
Păi Înțeleptul Solomon îl citează în realitate pe Dumnezeu, care spune că nu e bine ca omul să fie singur.
Așa este. Însă poți să ai lângă tine și pe cineva care te înțeapă toată ziua și poți să ai pe cineva care te ajută toată ziua și te ridică. Așa că vom vorbi despre femeie, despre rolul ei în familie, în societate, dar mai ales despre acele femei care au învățat ceva, care nu au rămas acea materie brută pe care o moștenim, ci prin școala vieții au crescut, s-au modelat, s-au cizelat și au devenit cu adevărat niște femei de valoare. Acesta este rolul pe care vreau să-l urmăresc. Cum au reușit unele femei să crească și să învețe ceva și de ce alte femei care au avut aceleași condiții, aceleași situații, n-au învățat nimic? Aceasta este problema. Lecțiile pe care femeile le învață în istorie.
Când ne referim la femeile din istorie și lecțiile pe care le-au învățat sau nu le-au învățat, în realitate ne referim la exemplele biblice. Iar exemplele biblice sunt din lumea antică și este creat acest clișeu că în vremurile antice femeile erau de second hand, erau de o parte, nu erau băgate în seamă. Este o realitate până la urmă?
Păi vreau să vă spun că nu numai lumea antică, până chiar și în timpurile noastre. Îmi aduc aminte când eram copil, deci asta în urmă cu o jumătate de secol, că era o vorbă în dreptul fetelor. A, ce te mai duci la școală? Că doar nu o să te faci preoteasă. Deci mergeau la școală cele care ținteau să ajungă undeva mai sus. Și după 7-8 clase, foarte puține mergeau mai departe. Asta vorbesc ceva mai în urmă. Trăim într-un timp în care lucrurile puțin s-au schimbat, puțin, nu foarte mult. Însă, în antichitate, avem două lumi total diferite. Avem o lume păgână, cu tot ceea ce au creat ei și cu ceea ce, de fapt, întâlnim în toate muzeele lumii. În toate muzeele lumii întâlnim documente, materiale din lumea păgână. Și avem o lume a Bibliei, mult mai restrânsă, mult mai îngustă. Toate documentele din lumea Bibliei le întâlnim în Biblie, mult mai clar prezentate, nu prin cioburi, prin frânturi, prin pietre rupte cu două, trei inscripții pe ele, ci întâlnim o descriere clară, precisă, frumoasă, descriere care este dublată și ea de o mulțime de argumente arheologice și istorice. Noi ne vom ocupa despre femeia din lumea Bibliei, acea femeie care și-a lăsat un portret conturat frumos cu linii precise de autorul inspirat al Bibliei. Aceste femei sunt în atenția noastră și despre ele vom discuta. Ceea ce e foarte interesant, că unele din aceste femei doar sunt amintite și prin faptul că autorul le plasează pe un soclu, dar nu le pune și reflectorul să le scoată în evidență, ne spune o lecție. Alte femei sunt însă în toate reflectoarele și sunt amintite și subliniate și în dreptul lor se spun anumite lucruri extraordinare, fapt prin care autorul vrea să spună, vedeți, acesta este exemplul autentic pe care să-l luați. Biblia ne dă și exemple pozitive și cele negative și subliniază pe care dintre ele să-l luăm. Așa că vreau să prezentăm câteva portrete de femei și dintr-o categorie negativă și din altă categorie pozitivă. Și cum au reușit cele bune să învețe lecția istoriei? Asta mă preocupă pe mine.
Cineva a venit să-mi dea niște vești și spunea, am și vești bune și vești rele, pe care ți le spun mai întâi. Ce pe alea bune? Să începem și noi cu exemplele pozitive, cu femeile care au învățat ceva din istorie, din viața, din evenimentele prin care le-a trecut Dumnezeu.
Aș putea începe cu femeia care a rămas modelul femeii Vechiului Testament sau modelul, să spunem, Antichității. Un model de femeie din societatea veche oferită pentru societatea nouă, vorbesc societatea nouă a Noului Testament, a perioadei creștine, rămânând pentru această perioadă nouă ca un model. Acest nume care este prezentat de autorii Bibliei și din Vechiul și din Noul Testament este Sara, soția lui Abraham. Sara a avut un prim nume care este Sarai. Vreau să precizez că în limba ebraică acest i final este un fel de genitiv, adică îmi aparține mie, al meu. Așa este construcția gramaticală ebraică și Sarai ar însemna prințesa mea. Deci cuvântul Sara înseamnă prințesă și cu i-ul final este a mea, prințesa mea. Era foarte mândru Abraham de Sara, fiindcă Biblia ne-o prezintă ca o femeie extraordinar de frumoasă. Și nu numai frumoasă fizic și frumoasă intelectual, pentru că este o vorbă care este dovedită clar. Frumusețea vine din interior. Frumusețea vine din valorile morale, valorile culturale, intelectuale pe care ți le dezvolți și care se văd foarte clar în ochii unei persoane, pe fața unei persoane, în demnitatea cu care o persoană se prezintă în societate. Așa că avea dreptate Abraham să spună prințesa mea, fiindcă marii oameni ai timpului, faraon, cum a văzut-o, a vrut să pună mâna pe ea și să o ia în haremul lui.
Și Abimelec de asemenea.
Acesta este Sara, ca femeie, să spunem, în societatea timpului de atunci. În general, noi credem că femeia în antichitate era de fapt o roabă care era vândută ca soție de părinți pe o sumă de bani, cum avem cazul lui Laban, își vinde fetele, efectiv, și le-a vândut. Avem impresia că este o femeie care trebuie să facă copii și să muncească, pentru că asta era în societatea antică, să ai cât mai mulți copii și să poți să te prezinți cu o armată de băieți în fața problemelor vieții și să tacă din gură, să facă tot ce spune bărbatul. Cam așa este impresia. Însă, interesant este când studiem viața Sarei, nu vedem același lucru. Sara este o femeie care participă în familie la luarea marelor decizii. Și chiar ea este cea care inițiază proiecte foarte mari. Sara îi oferă pe Agar soțului ei ca a doua soție, concubină. Abraham se supune, acceptă treaba aceasta. Sara ia decizia Agar să fie alungată, lucru care era împotriva unor legi ale societății și Abraham o ascultă, ce? Tu ești stăpâna ei, fă ce vrei. Și Sara nu se comportă ca o roabă, se comportă ca o stăpână. Sara ia decizia ca a doua oară Agar să fie alungată cu copilul, lucru care era împotriva legilor societății de atunci, descoperite în tabletele de la Nuzi. Deci ea a făcut ceva care era nelegal și pe care societatea te taxa și te pedepsea. Nu aveai voie să alungi copilul celei de-a doua soții, că era soție. Nu aveai voie să alungi copilul soțului tău, că nu-ți convine ție de nu știu ce. Nu aveai voie. Dar Sara ia această decizie, ceea ce mie îmi spune că era o femeie care avea o personalitate foarte puternică. Nu era dominată de cutumele timpului și de regulile timpului, ci ea era deasupra acestora și gândea așa cum socotea ea că este bine. Și ceea ce este foarte interesant, că Dumnezeu aprobă decizia sa, ce da, pe ce spune Sara.
Așa că nu putem să-l acuzăm pe Avraam că a fost un bărbat slab și a lăsat-o pe Sara să facă ce vrea ea cu Agar și cu Ismael.
Până la urmă, problema se rezolvă prin intervenția lui Dumnezeu. Deci acolo a fost o discuție, a fost o frământare. Dar eu am vrut să scot în evidență că Sara a avut o foarte puternică personalitate ca să-și impună lucrurile și a avut, să spunem așa, satisfacția ei personală că Dumnezeu a aprobat planul ei. Și Avraam, foarte inteligent, a acceptat întotdeauna ceea ce Dumnezeu a decis. Aș putea spune mai departe că Sara a fost o femeie modestă, chiar dacă a fost foarte bogată și foarte frumoasă. De ce spun acest lucru? Fiindcă în Noul Testament, apostolul Petru o folosește pe Sara drept model pentru femeia creștină. Dacă astăzi ne bucurăm în biserică de un anumit statut al, să zicem, al moralei și al comportamentului, care este peste statutul lumii, acest lucru se datorează că am avut la început un model, Sara. Vreau să citesc din 1 Petru capitolul 3. Tot așa, soțiilor, fiți supuse soților voștri, încât, chiar dacă unii sunt neascultători de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor, fiind martor la purtarea voastră curată, în temere, podoaba voastră să nu fie cea de afară, a împletirii părului, a purtării aurului sau a îmbrăcării hainelor lumești, ci omul ascuns al inimii, în frumusețea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, pentru că astfel se împodobeau altădată și sfintele femei care sperau în Dumnezeu, supunându-se soților lor, după cum Sara asculta de Avraam, numindu-l domn, al cărei copii ați devenit făcând binele și netemându-vă de ceva. Observați, Sara este model. Sara este exemplu femeii creștine. Prin ce? Prin modestie, prin respect și prin credința pe care i-a avut-o. Nu să comentăm modestia, e un subiect pe care poate discutăm altă dată. Ceea ce îmi place să comentez este respectul. Vedeți, într-o societate, să spunem așa, bine educată, într-o lume creștină, nu ne putem trage unul altul de brăcinar, cum se spune, chiar să fim oricum. Respectul arată că într-un fel vorbești cu tata, într-un fel vorbești cu colegul, într-un fel vorbești cu profesorul, într-un fel vorbești cu șeful tău. Este respectul pentru funcție, respectul pentru cel în vârstă, respectul pentru cunoștințele care le are. Orice nivel de relație pe care îl ai cu cineva nu poate să treacă peste acest respect. Iar Sara vorbește cu soțul ei cu respect, numindu-l domnul meu. De ce? Pentru că și ea era prințesa lui. Vedeți dumneavoastră cât de frumos vorbeau acești oameni între ei.
Este un echilibru acolo.
Este extraordinar. Nu mi-am dat seama încă, vă spun acum când studiez, descoper acest lucru. O familie unde soțul și soția Îți spuneau unul altuia prințesa mea și domnul meu. Vă place? Vă place, doamnelor, să fiți numită prințesa mea? Da, vă place. Atunci prețuiți-l și dumneavoastră pe soț ca domnul meu.
Și mă gândesc la faptul că acești doi oameni, Sara și Avram, se cunoșteau din copilărie, pentru că ei erau frați de pe tată.
Da.
Ar fi putut ca relația dintre ei să fie altfel.
Să coboare la pentru
că tu. Pentru vremurile noastre, ai spune domnul meu soțului, pare deja o distanță extraordinară. Marc Aureliu spunea în scrierile lui, când vii acasă, lasă-ți la ușă toga senatorială. Lasă impresia cumva aici că Avraam este un stăpân,
Lord, un domn mare.
Este un domn mare. Ori nu, lucrurile nu sunt așa. Este echilibrul pe care îl observați dumneavoastră între prințesa mea și domnul meu. Este o formă de dragoste greu de înțeles în condițiile în care astăzi relațiile sunt perimate.
Dar vreau să spun, acest lucru se numește în psihologie tranzacțiuni. Tranzacțiunea de felul acesta scoate în evidență respectul pentru omul de lângă tine. Îl respect. Avraam în societate este un lord, un domn. Același domn vreau să fie și în relația cu mine. Sara în societate este o prințesă. Oricine și-o dorește. Același lucru vreau să fie și pentru mine. Pentru că, din nefericire, asta observ eu, din nefericire, noi ne realizăm ca oameni în societate, învățăm, muncim, suntem conștiincioși, harnici și ne câștigăm un nume, un nume frumos în societate. Suntem domnul cu tare, doamna cu tare în societate. Și când venim în familie, lucrurile se schimbă. În familie nu mai suntem prețuiți, nu mai suntem stimați, nu mai suntem respectați după modul în care suntem respectați în societate. Aceasta este o tragedie. O tragedie în foarte multe familii. De ce? Pentru că aici suntem în casă și ne permitem orice. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Respectul trebuie să meargă până în ultimul punct. Iată exemplul Sarei și al lui Avraam. Dragii mei, dacă vreți să fiți fericiți, luați acest model. Un alt lucru extraordinar este credința. De ce subliniez acest lucru credința? Pentru că a doua oară Sara este citată de un scriitor al Noului Testament. Lucrul acesta se întâmplă în Evrei, capitolul 11, între mari eroi ai credinței. Sunt, dacă nu greșesc, doar două femei citate. Este Sara și este Rahav. Iată ce spune despre Sara. Prin credință, Sara însăși a primit putere pentru întemeierea seminței și dincolo de vârsta potrivită, pentru că l-a socrotit credincios pe cel care a promis. De aceea, dintr-un singur om și acela aproape mort, au fost născuți o mulțime, ca stelele cerului și ca nisipul fără număr de pe țărmul mării. Permiteți-mi să detailăm puțin acest episod, pentru că eu l-am socotit punctul de cotitură în viața Sarei, în care, în acest punct, prin această experiență, Sara intră în elita societății Bibliei, marii bărbați ai credinței. Momentul acesta a avut loc la ștejarea lui Mamre, undeva în apropierea Hevronului. Este un platou foarte înalt, undeva la vreo 850, aproape 900 de metri înălțime, sunt cele mai mari înălțimi ale munților Iudeii, stâncos. Pe vremea aceea pare să crea ceva mai multă vegetație și acolo la stejarea lui Mamre, unde Avraam își avea așezată tabăra, primește vizita Domnului Hristos și a doi îngeri, trei persoane, pe care Avraam nu știa cine sunt, dar cu respectul și cu ospitalitatea deosebită, îi invită în tabăra lui și așează la masă. Sara a pregătit mâncarea, e de regulă oriunde și oricând, iar Avraam discută cu ei la masă în timp ce mănâncă. Și în timp ce mănâncă, oamenii discută, îi spune, uite, la anul am să mă întorc la tine și soția ta, Sara, va ține un copil în brațe la anul pe vremea asta. Asta e discuția între bărbați. Cum până astăzi, la masă, în Orient, stau bărbații. Femeile nu stau cu bărbații la masă. Asta e obiceiul. Sara însă, tipul femeii clasice, să numesc așa, stătea în spate după perdeaua cortului și asculta. Ce vorbesc bărbații ăștia? Par oameni deosebiți. Ah, vorbesc de mine. Și cu răsuflarea tăiată, ce spun de mine? Auleu, voi ține în brațe un copil. Și a început să râdă. Asta nu mai văd și nu mai cred. Sunt deja o femeie bătrână, trecută de mijlocul vieții, intrată în cea de-a treia perioadă a vieții. Nu mai am nicio relație cu bărbatul meu. Cum să mai am eu un copil? Imposibil! Omenește, imposibil. În momentul acela, vorbitorul divin spune, Sara, de ce ai râs? Era un element care Sara ar fi trebuit să-l prindă imediat. Cum de acest vorbitor a simțit-o și a văzut-o ce face după perdea când ea, o femeie discretă, a făcut ceva ca să nu se audă. Era așa un gest intim pentru ea. Cum? Nu cumva acesta este cu adevărat un sol ceresc care citește dincolo de ce vedem noi? Dar nu i-a venit în gând treaba asta. Și ca o reacție normală și firească a unui om care vrea să scape repede de o încurcătură, spune, n-am râs. Cel mai simplu să spui o minciună. Ai fost? N-am fost. Ai văzut-o pe cutare? N-am văzut-o. Ai zis tu de cutare? Sau, nu, cum să zic eu așa ceva? Și credem că cu o minciunică scăpăm ușor. Dar Sara nu scapă ușor. Ce ba da, ai râs. Dar să știi că la anul vei ține în brațe un copil. Eu cred că momentul acesta a fost un punct de cotitură în viața Sarei. În primul rând, Sara a învățat o lecție. Să nu mai mint niciodată. Cu minciuna nu rezolv. Am încercat noi să o păcălim așa cu faraon, minciunică și da și nu. N-a ieșit bine. Am mai încercat-o încă o dată, iarăși n-a ieșit bine. Acum a treia oară a fost minciunică clară și iară m-a făcut de râs. Și Sara a învățat o lecție. Niciodată să nu mai minți. Doamnelor, dacă această lecție am învățat-o noi, dumneavoastră și noi, bărbații, ce fericire ar fi. Dacă ne-am învățat niciodată să nu mai spunem un neadevăr tovarășului meu de viață, nu mai vorbim de alții. Mă întreabă câți bani mai ai? 100 de lei mai am. De ce să-i ascund, să-i țin pentru zile negre? Atâta mai am, bărbate. Atâta mai am, femeie. Deci aici e o problemă, nu? De a ne trișa unii pe alții prin mici minciunele. Ce realizăm? Neîncredere. Distrugem o relație. Sara a învățat o lecție. Cu rușine a învățat-o. Să nu mai mintă. Amin. Mă bucur de asta. A doua lecție. Dacă oamenii aceștia sunt niște persoane extraordinare, divine, cerești, nu pot să știu ce, nu era aia foarte clară, dacă oamenii aceștia sunt aceste persoane și mi-a spus un lucru, de ce să nu mă prinde cuvântul lor? Și eu cred că Sara a pus genunchiul și a spus, Doamne, dacă Tu mi-ai spus acest lucru, ajută-mă să cred. Și Sara a crescut. Ea n-ar fi avut copilul dacă n-ar fi crezut. Din acest motiv, spune atât de clar Apostolul Pavel, Evrei 11 cu 6, prin credință, Sara însăși a primit puterea să aibă un copil. Vedeți? Asta este lecția, doamnelor. Când Dumnezeu vă transmite un cuvânt, îl poți auzi într-o predică, îl poți auzi studiind Biblia, îl poți primi ca un text la început de an. Când Dumnezeu îți trimite un cuvânt, prinde-te de el. Du-te acasă și pleacă-te pe genunchi. Du-te la adunare, în fața amvonului, în fața altarului Dumnezeu și spui, Doamne, acesta este cuvântul care mi l-ai transmis mie. Acesta este cuvântul care l-am primit în sufletul meu. Ajută-mă să-l cred. Ajută-mă să merg înainte. Sara este un astfel de om, personalitate de valoare, care s-a prins de cuvântul lui Dumnezeu, n-a zis, nu se poate, dacă Dumnezeu spune așa, spune mai departe, orice cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere. Ce frumos este când întâlnești o mamă care se prinde de cuvântul lui Dumnezeu și spune: Doamne, mi-ai dat acest copil, te rog, nu mi-l lua, păstrează-l în viață. Doamne, am acest copil, are probleme, te rog, ai grijă de el. Aș dori ca dumneavoastră, mamelor, femeilor, să o puneți pe Sara pe un tablou deasupra patului dumneavoastră și să fiți fiicele ei. În ceea ce însemnează respectul pentru soț, în ceea ce însemnează moralitate și principialitate, da al vostru să fie da și nu să fie nu, și în ceea ce însemnează credința. Atunci veți fi fericite și veți avea o sămânță de urmași asemeni Sarei, de care veți fi mândre. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu credința și cu personalitatea remarcabilă a acestei femei a Vechiului Testament, Sara, prințesa. Nu mai este prințesa lui Abraham, ci acum este prințesa tuturor celor care o ia de model și o admiră. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, ne oprim aici pentru astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.